كان كول دافيد. كولها إمت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخنو يتعب مي طهران، مش عا أخت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم، اللي فيها شعونها ولمي على قلك تسار تشعاع سار متريم بتدر خمشاع سار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها علمي على قل تشعاع سار متريم بتدر خمشاع سار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهراء أنو متخيلين اتشدورينو لهيوم ربيعي 17 بفبروار 2021، ونجيش لخم التوخنيت هشفويت شل هيوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم. لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. ארצות הברית והעולם קיבלו את פניו של נשיא אמריקאי חדש אחרי 4 שנים של שלטון תזזיתי שכלל גלולי הסתה, רמייה וגניבת דעת שאותם הפיץ דונלד טראמפ ללא מעצורים, התקווה שג'ו ביידן ישקם את ההריסות שהותיר אחריו הנשיא היוצא נראית ריאלית. טראמפ שקשט את כובע המצחייה שלו בסיסמה להשיב לאמריקה את גדולתה, עשה הכל כדי להסיק את ההפך. אמריקה של טראמפ השיגה את אחד משיעורי חולי הקורונה הגדולים בעולם. יחסיה עם האיחוד האירופי הידרדרו. היא נכנסה למלחמת סחר עם סין, ובמזרח התיכון כוחה מתבוגג. זה שולחן העבודה שהותיר טראמפ לביידן, והוא יזדקק לכל האיחולים והסיוע שיכול לקבל כדי לנקות אותו. מאזינים יקרים, בעוד שנצחונו של ביידן נתפס ברוב מדינות העולם כמשב רוח של רציונליות והומניות, בממשלת ישראל והעומד בראשה בנימין נתניהו אחזו רוח נחאים וחרדה. אחרי נשיא אמריקאי שאמץ בהתלהבות כל משוגע של נתניהו, נתק את יחסיו עם הפלסטינים, הכיר בעיר הקודש כבירת ישראל וברמת הגולן כבשטחה הריבוני, ואף נתן אור ירוק או לפחות כתום מהבהב לסיפוח שטחים פלסטינים כבושים, מתייצב בראשות ארצות הברית נשיא שמחזיק בתפיסת עולם הרואה בהתנחלויות מכשול לשלום והפרה של החוק הבינלאומי, מאמין בפתרון שתי המדינות ומתנגד להפרה של זכויות אדם. לכן כניסתו של ביידן לתפקיד צריכה לשמח כל ישראלי שוחר שלום, בעל תפיסת עולם ליברלית. ואולם, כל ישראלי, שמאלני או ימני, צריך כבר לדעת שהצפייה שממשל אמריקאי כלשהו יוצא בעבור ישראל את הארמונים מהאש נדונה לאכזבה. ביידן הוא נשיאה של ארצות הברית, אבל הוא אינו בוחר או מרכיב ממשלות בישראל. הוא לא הציג עד כה את המדיניות שלו ביחס למזרח התיכון, ובעיקר לא את מדיניותו ביחס לסכסוך הפלסטיני-ישראלי. אם ישראל תרצה את עזרתו בקידום תהליך השלום, יהיה עליה להוכיח תחילה שהיא בשאלה לעזרה כזאת. המבחן שלה התקיים ב-23 במרס. היא תכריע בו אם היא ראויה לבעל ברית בבית הלבן, שיכול לסייע לה להיחלץ מהאסון שאליו הובילה את עצמה, או שם היא תמשיך לצעוד במורד המדרון אל אובדנה.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. מנהיג המהפכה אייתולה סייד עלי חמני נאם לרגל יום השנה להפגנות של עיר תבריז בימי המהפכה הראשונים והתייחס לנושאים החשובים למדינה. המנהיג התייחס להסכם הגרעין וכל הדיווחים על חזרת ארצות הברית להסכם והדגיש כי איראן הפעם לא תשים לב להבטחות ורק אם תראה מעשה מהצד האחר, תקיים את הבטחותיה. המנהיג קבע כי מדברים הרבה ומבטיחים הרבה. היום אני אומר מילה אחת בלבד. אנחנו שמענו הרבה הבטחות ודברי סרק שאחר כך התבדו. עכשיו אומרים שהבטחות לא מועילות. הפעם רק רוצים מעשים. אם נראה מעשים מהצד השני, גם אנחנו נעשה. הפעם הרפובליקה האסלאמית לא תשתכנע עם הבטחות ודיבורים, הדגיש מנהיג המהפכה האסלאמית. הנסיך חסן רוחני אמר כי הכדור הוא במגרש האמריקאי, וממשל ביידן חייב לבטל את האמברגו כדי להחזיר את הסכם הגרעין. בשיחת טלפון עם נשיא שוויצריה, ג'י ברמלין, הדגיש רוחני כי לא ייתכן לקיים דיון מחדש על הסכם הגרעין שאושר בהחלטה בינלאומית 2231, והוסיף כי ביטול האמברגו בצורה אפקטיבית יכשיר את הקרקע לחזרת טהרן להתחייבויות שלה. תוך הדגשה כי פתרון המשבר בנוגע להסכם הגרעין יהיה דרך הכבוד ההדדי. הנשיא רוחני ציין לכישלון מדיניות הלחצים המקסימליים נגד איראן והדגיש כי הממשל הקודם פגע במאמצים לתפעול הערוץ הפיננסי השוויצרי. עם זאת, איראן מקבלת בברכה כל יוזמה לשמור על הביטחון והיציבות באזור. רוחני ציין ליוזמת הורמוז לשלום לקידום הביטחון באזור וקבע כי איראן מוכנה לנקוט צעדים לבניית האמון بإزور إزور هم مفرات سب بارسي توخت سيون كي هبجيا ببتاخون شلها إزور يشبيع جم على مدينوت أوروبا. هالناسي خسرو خاني كارا لهفسي كأت هم الخما في هزرمت هالنشك لتيمان والهشيك ديالوغ لهخزرت شالوم وفتاخون بتوخكخ لسبك سيوا هومنيتاري لإزراخيم هالتيمانيم. انسي شفيتساريا هتخييف لهافير ات بكدونوت ها ايرانييم هم مكبائيم بخما مدينوت درخ ها اروتس ها فنانسي ها شفيتساري وتسيين لتنائيم ها بين الوميييم شي مؤدديم خزرا لهسكيم ها قرين. هالناسي خسر روخاني هتجيش كشلون هالتخصيصيم هاوينيم شنو عدو لقروم لمشبير كالكلي ومخسور بسخوروت وهتصراخيم شلها ازراخيم لآخر شهم ممشلا آستا كل شي بيخولته لسبك ات هتصراخيم شلها ازراخيم. بمهلا خيشيفا شلها وعدا هكالكليت شي كيما ديونيم الملاي هسخوروت وهتوؤوت بإيران كارا هالناسي لخل هم معرخوت وهم مزدوت لهي فيك توائلت ميها هتمددو تأم هم الخما هكالكليت لفعول لي هفرأت هم ميشك أول هتقبير الهنزاكيم شي نقرمو ممنه. سارا خوتس محمد جواد ظريف عمر كي هك شارين بين إيران وسينيا دو هت بتخوت نكرت بخل هت خوميم با أسوريم ها أخرونيم عدك ده كل مدينة رؤى بمدينة هشنية شتافة نئمانة. بمعمار شبرسيم بايتون ها آم هسيني تسيين ظريف ليوم هشانا ها خمشيم لخينون هكشارين بين اشتهم دينوت وكافا كي اشتهم دينوت شومروت على شتوف بولا هدوك وإيتان بتخوميم هكالكليين وهتربوتيين هودوت لما ماتسيم شل هكورميم بشتهم دينوت شي هوفيلو ات هكشاريم لراما استراتيجيت بشنة 2016 او دا ماركي شتوفا بولا هادوك بين اشتهم دينوت هتقلم بين هيتر بهت موددو تم فيروس ها كورونا ما اود ايران وسين مخبدوت كل اخت ات اتسماوت مدينيوت ها خوط شلهم دينا هشنية وما قبيروت ات شتوفا بولا وهتئوم بخوقيم ها بين لوميم. دوفر مصراد هخوت سعيد خطيب زادة قلنا اتهنسيونوت هم قماتيين لكشور بين إيران لفين هتكيفا بإير أربيل ها إراكيت وهدقيش هتنقدوت إيران لخل معسي شي أرأر اتها بتاخون بإراك. دوفر مصراد هخوت سامر كي إيران شي ميخيست خشيفوت ربا لبتاخون وهي تسيفوت بإراك مقلنا كل معسي شعالول لفقوع ببتاخون وهي تسيفوت بإراك توخ كريئة لممشلا ها إراكيت للخم بأخرائيم لما عسيم هم مخشيديم ها إل مفكيت خيل هايام بتصفاها إيرانيا ماركي هم تراشل هتمرونيم هياميييم هم شتافييم بتصفون ها أوكيانوس ها هودي هي لكدامتها بتاخون ها كولكتيفي بايزور وهوسيف كي يخيدوت مخيل هايام ها هودي مشتتفوت بتمرونيم. مفكيت خيل هيام أدميرال حسين خانزادي عماركي وشانا شعفرا أشرا أو أشرو سدرات تمرونيم بتخونيم يميم مشتافيم هم هم دينوت بايزور وعولام وهيوم متكيميم تمرونيم مشتافيم بين خيالوت هيام شل إيران روسيا في هودو. او دا ماركي هتمرونيم مكيميم او متكيميم بتصفون ها اوكيانوس ها هودي بما ترى لكدامتا بتاخون ها كولكتيفي كأشر بشانا شعبرا خيل هيام ها سيني هشتتف بتمرونيم هم مشتافيم هم خيل هيام ها ايراني وبشانا هنوخخيت هتمرونيم مزدمنيم هم تخلت هشانا ها سينيت ها خدشا لاخين هم هوديو ال هشتتفوت بتمرونيم بشانا ها خدشا. مسكال تنوعات هيت كوم يموت بالفانون خزب الله هزهير ات إسرائيل بنقوم لرجل تسيون يوم هشانا شل هم فاكديم هخلاليم شل خزب الله شلو لسخيك باقش. سيد حسن نصر الله هذهير اود كي هممشال هخداش بأرصوت هبريد تخت جو بايدن روتسي لهخيوت ات ارجون هالترور داعش. نصر الله تيخيس لنوسيها إيراني فيكا واكي هروبابلكاها إسلاميت كفار هافخا لمعتصمة إزوريت النوسي لبنان في نسايون شليخي ديم لفن أوم التبعيوت بلبنان عمر كي هزمنت أناشيم بلبنان لهخنست مدينة تخت هسايف هشفيعي شل أمنتها أوم هي هزمنا لملخمة فيزو هوفخت تهت بتخيوت لموركافوت يوتير هو هتنجد لهت عرفوت زاريم وهت جيش كي على هاللبنانيم لفتور التبعيوت شلهم بأتسمام مسكال حزب الله بكيش لفرسيم التوتسوت ها خكيرا الها بتسوتس بن مال بيروت زي مسخوت ها آم ها اللبانوني لادات اتها سبا لبتسوتس أخره كل ها بلغان ها زي هو بكيش ممعرخة ها مشبات شل لبانون لفرسيم التوتسوت ها خكيرا الها نوسي نصر الله هزهير ات إسرائيل كأشر آمار كي بملخما ها بقى ها أورف هي إسرائيلي تاكيل بما شلو رأى مئولم مسكال خزب الله تيخيس لأيوميم شل أفيف كوخافي على تنواتها تكوميمود بهفير كي أم تتكفو ات ها آريم شلانو نتكف ات ها آريم شلاخم عاد كان مازنيمي كريم ها خدشوت مكول دافيد لما زنيم شلوم بهنا برشانوت شل هيوم بنيامين نتنياهو شي ممشيخ اتشلتونو هزمني هودوت لكورونا في اي هخرات هتسبور في رشلانوت راشي همفلقوت هيريفوت كمو بني جانتس لو بوخيل بأف امتسائي اقدي لهشائر بشلتون هو مخان افيلو لهوشيف اتروش مفلقا بعل ديوت جزانيوت لداف با اخرونا هتبسرنو شي نتنياهو داخف اتهم فلاغوت هداتيوت لهت اخيد وغام هوفيل لختيمة هسكيم او دافيم ام بنجفير حتى هليخ شي نتنياهو كلكخ مزعزع شي افيلو برشانيم اسرائيليم رؤيم بو ماسي زواء ومعورير غوال ها برشان قادي غفرياهو برسيم مامار وفوغنا اتها هت اخدوت شل نتنياهو ام مهللي هروت سيخ هالترورست ها يهودي باروخ جولدشتاين هو منسي لهفير ميهم خبيراف ها اتيديم شل نتنياهو بشلتون هو مشتدل لهفير مي زو بعتسم مفلاقة ها تسيونوت هالداتيت وفقالو داعوت مزعزعوت يوتير اوفاخوت مخزيكيم منهيجيها رشيمت هتسيونوت هداتيت مركبت مشلوش مفلقوت ها اخود هالأومي براشوت بتسلقل سموتوريتش اتسما يهوديت براشوت ايتمار بنجفير ونوعم براشوت افيجدور مؤوز سموتوريتش منهيج هم مفلقا هم اخدت مكبيد لساريف لخنوت روتسخيم كمو باروخ جولدشتين في أميرام بن أوليئل كي ترورستيم هو قام هتصير شهو لومي أونيان شي رأياتو تشهي بمخلاكة يولدوت أم ناشيم عربيوت فلسطينيوت لوم زمان هو قام هجيع لتكس خلوكات براس هي تصيرا هتورانيت لراف يتصخاك جينزبورغ مخبر هخوفرت باروخ هجيفر وهسافر كومي أوري فيها آف هروخاني شلها سفر تورت هميلخ باروخ هجيفر هي خوفرت همهللة اتهروتسيخ باروخ جولدشتين وهي نختفى بعقوات هالتفخ شبتسيع بمعارت همكفيلة بشنة 1994 شي بمزجرتو راتسخ 29 فلسطين متبللين خبين مبشا هالسفر كومي أوري معدد تسعيريم بجيل تصافا لكبال هوراو تيشيروت مي إلوهيم ولعسوت كماسي بنخاس وها السفر تورت هملخ ميتير بين هيتر هريقت تنوكوت فيلاديم شلها أويف زوت عمرت هفلسطينم سموتريتش منهيج همفلقة وميشي بسفيروت قفوها آسوي لهيوت سر بممشلاها بقى أو يوشيف روش بعدا خشوفا هجي على تيت كافود لايش اكمو هراف جينزبورغ على يتسيراتو بن جفير مسبار شالوش بمفلقة هم أخادت هو كهنست موتسهار مجيل شش أسرة شعد لو مزمان نتلتا بسالون شل بيتو تمونا شل أوتورو تسيخ باروخ جولدشتين لفي قادي جفرياهو هو قم بعل كما وخما هرشاوت بليليوت كوليل هستا لجزعانوت وتميخا بإرجون ترر قم هو ميو ديع أودي كبال تفكيد بكواليتسيا هبقى جفرياهو كوتيف كي ام افشار لسبر لخلام بنشيما اخدشي اسرائيل مدينة يهوديت ديمقراطيت او مكبيل لهشليم ام كيوماه شل مفلقة جزعانيت كهنستيت شئين با شامتس شل يرأت الوهيم فيهدوت هو متيخيس لما تسيقوت شباه مفلقة يهوديت جزعانيت كهنستيت حكما بهنخيتو هم فرشت شل روش ممشالة إسرائيل وعود ألولا لخهين تختاف كيلو هو روتسي لومار كي روش ممشالة بنيامين نتنياهو هخيا ات هم مفلقا هترورستيت اكده لسرد مفتاع اد ايزو نكودا يخولا تشوكات هكوخ لمشوخ ات بن ها آدم تودا شنشرتم اتانو مزينيم كريم وهرايا جم بخدشوت شل هيوم ملك سعودية سلمان ولو هم منهيك بفعل انسيخ هكيتر محمد بن سلمان يهي زي شيزكي لسيختها التلفون هاري شونا من سيئر صوت هبريت جو بايدن كاخ نمسار هيوم ربيعي مهبايت هلافان لمروت شي بايدن سوخخ كبار ام بعلوت هبريت شل ارصوت هبريت بخل بنا باولام روش ممشلة اسرائيل بنيامين نتنياهو ومنهيجي سعودية اداين ممتينيم لسيخة هفهرنو ميها هتخلا شانخنو هولخيم لأتخيل ميخاداش ات هيخسيم شلانو ام سعودية امرا دوفيرت هبايت هلافان جين ساكي هي تسينا كي خالك من زي خوزير لهتك شروط بين عميت لعميت وما كبيلوش لهالناسي هو هميلخ سلمان بين يان أخير ممشال بايدن هو ديا رشميت على هسرتوش الارجون أنصار الله شلها خوثيم بتيمان مرشيمة ارجونيها الترور هو خوخنس لرشيمة ارجونيها الترور بيماف ها أخرونيم شل ممشال ترامب انسيار صوت هبريت لشعبار دونالد ترامب تاكاف اتمنهيج همئوت ها ريبوبليكاني بالسينات ميتش ماكونيل بين هيتر بعقبوت دفاراف لأخر مشبات ها هدخاش لهالناسي لشعبار بهاتصارا شبرسيم هو تئير اتماكونيل كإيش ها ألتا ها ريبوبليكانيت شبو عيل ترك لكدوم ها انتريسيم ها بوليتييم شلا ولو لمان هاتسبور وهوسيف كي هو كودير زو اف ولو مخيخ لتعانة ترامب أم ها سيناتوريم ها روبوبلكانيم هولخيم لهالشائر التو هم لو ينتسخو شوف بيخساف شل ترامب أم ماكونيل نرشما هدر دروت بيخسيم مئاز شها آخرون هكير بنتسخونو شل جو بايدن ببخيروت بهم شيخ خريز ماكونيل لآخر زكويو شل ترامب ميهم هموت بكابيتال كي هو هيا أخراي مع سيت ومساريت للروعيم יושב ראש מרץ חבר הכנסת ניצן הורוביץ דרש לקיים כינוס דחוף של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת כדי לדווח על החלטות הממשלה או להקפיד על פיקוח פרלמנטרי, זאת על רקע ישיבת הממשלה הישראלית האחרונה. זו ממשלה שאי אפשר לסמוך על קבלת ההחלטות שלה, היא אינה מסוגלת להחליט באופן שקול וראוי בשל משפטו של נתניהו ועל רקע מערכת הבחירות, אמר ניצן הורוביץ. יושב ראש מפלגת יש עתיד יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו בעקבות הרעיון שערך נתניהו בחדשות 12. הוא אמר, לא יעזור לו, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה של ישראל שבה 5,415 מתים, שיושב בטלוויזיה ומצחקק לעצמו. זה בלתי נסלח ובלתי נסבל, אמר יאיר לפיד. יושב ראש מפלגת ימינה נפתלי בנט אמר כי הממשלה מציירת תמונת שווא של יציאה ממשבר הקורונה, ואמר כי מציגים פה פייק חד משמעית. מעולם לא הייתה ממשלה שתפקדה כה גרוע ושבחה את עצמה. בנט גם תקף את מפלגתו של גדעון סער, תקווה חדשה, ואמר כי שככל שצועקים יותר רק ביבי, נכנסים אתו יותר מהר. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל דוד.